Player азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадырлы тыңдаучылар. Сүгүн 2021 жылдын 15 апрели хептенин пенсенбе күнү. Сүнк программабызда акиметтер да шаар жүктөрдөк райтлары каршылык топорлоруна кошулмазлыгы эне бир кезек туйдуруяр. Боз азабы бүтүмө өрүлөн көпчүлүк үчүн эне адамдардан пул жолмалар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары билен таныштырыярын. Pandemiya çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgyry ýyzyna getirildi. 13 aprelde türkmen howa ýollary gullugynyň ýörütü gurnan uçuru bilen 165 raýat türkmen awadyň aeroportuna gondy. Bu warda aeroportun jogapkary işgärlerinin biri 14 aprelde azatlygyň yerli habarçylygyna gurrun berdi. Daşary ýurtlardan getirilen raýatlar karantinde 21 gün saklanarlar. Azatlygyň habarçylygynyň tasdiklenen maglumatyna görä getirilen raýatlaryň birinde ýagny 1974-nji ýylda doğulan Aşgabatly bir aýal maskalada koronavirus ýüze çykarylypdyr. Onuň häzirki ykbaly barada goşmaça maglumat almak başartmady. Habarçymyzyň sözlerine görä soňky tapgyrda getirilen raýatlaryň 50-den gowragynda Dürlü derecede sağlık meseleleri bolup, olar Türkiye'de dürlü operasyaları baştan geçiriptirler. Yokorku yağdaylar boyunca Türkmenistan'da koronavirusun iki yağdayını hem resmi taydan hasaba almadık, Türkmen resmilerinden, Sultan'da sağlığı saklayış ve Derman Senatı Ministerliğinden mağlumat almak başartmadı. Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın 14 aprelde çıkış edip Birleşen Statların Uvanistan'daki eferlerinin 11 sentyabrı çiline çıkarılacaktığını ıglan etmegine arasılyar. Bu eferlerin ozolki ılalasının teneden 5 ay tübürü giz çıkarılacaktığını anlayar. Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump'ın dövründe Taliban bilen gelinen ılalasığı layıklıkta Amerikan güçlerini çıkarma üçin möhlet 1 may dilip kesitlenipti. Amerikanın yukarı dereceli bir retmiyetinin 13 aprelde beren maglumatına öre etkerler 1 maydan hat iri çıkarılıp basılanlar ve bu 11 sentyabr sonku möhlettin hat iri tamamlanıp bilinir. Resmi etkerlerin çıkarılmağının yeni kosmosu Sultan'da hupsuzluk ya da adım hukları yal meselelere sertli bolmacaktığı nehim belledi. Resmi Birleşen Statların bunun deregine devam eden parakçılık prosesini koldacaktığı nehim sözüne hoştu. Amerikanın Uganistan'daki 2500 eskeri NATO'nun bu yurttaki şahsı düzümünün 4'ün bir bölüğünü emele getiriyer. Germaniya Rusiyanın okupirlenen Krimya armadasında ve Ukrayna bilen serhedinin koloyunda harvalardın sahnını köpeldip provokasiya etmek finansığında aypladı. Şeýlede Berlin Moskwanyň muny NATO-dan awanyan howpy jogap çäri hukmunda görýändigi baradaky öňe sürmesini reddetdi. Mende Russiýanyň ähli zat edip bir reaksiýany provokasiýa etmäge finansiýandygy barada täsir döredi diýip Germaniýanyň gorunlyk ministri Annegret Kramp-Karrenbauer 14 aprelde IRD telekanalynda çykyş etdi. Ukraina bilen birlikte biz bu oyuna girmeriz deyip ol belledi. Şeýlede German gorunlyk ministri Russiýanyň öz hereketlerini dowam ettirmegine bahana arap NATO'dan bir hereketi garaşýandygyny sözüne goşdy. İnternette peýda bolan suratlar, videolar ve beýlik maglumatlar Russiýa aralyk güýçleriniň Ukrainanyň terhedine we 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan aneksiýerlenen Krym tarapy hereket edýändigini görkezýär. Bu Russiýanyň Ukraina goşun salmaga taýýarlyk görýändigi baradaky aladalary artdyrdy. Dartgynlyklaryň ýokarylanmagy bilen 13 aprelde Amerikanyň prezidenti Joe Biden Rus kärdeşi Vladimir Putin'i Kiýew bilen bagly dartgynlyklary gowşatmak boýunça çäri görmäge çağırdy. Şeýlede 3-nji bir döwletde samit geçirmegi teklip etdi. Putin'in metbuot vekili Dmitri Piskov, Biden'in samit teklifinin gözden geçirilecektigine aytdi. Eýran geçen hepde Natanzyad radikatyna Israil tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdan hüjüme jogap edip, öňümizdäki hepde urany 60% derejede baýlaşdyryp başlajakdygyny aýtdy. Bu barada Eýranyň atom energiýasy boýunça halkara agentligindäki wekili 14 aprelde özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. Eýran özüniň ýadyr programmasynyň çägünde urany 60% derejede entek baýlaşdyrmandy. Sol bir wagtda bu onuň harby maksatlarda ulanýar ýaly 90% derejesinden entek pestdir. Tehran ýadyr ýaragyny edilmek meýliniň ýokdugyny, ýadyr programmasynyň raýat maksatlaryna gönükdirilendigini tekrarlaýar. Mundan bir gün öň Eýran uranyny iň ýokary derejede öndürip başlajakdygyny ýlan edipdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bolsa, Tehranyň gün ortasyndaky amala aşyrylandygy aýdylan hüjümiň erwet humor oýuny bolandygyny aýdyp, munyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalasyny dikeltmek boýunça geçirilen gepleşiklerde Tehrany goşmaça artykmaslyk berjekdigini öňe sürdi.